На площадь Святого Петра у гэтую неделю святкуюць вербніцу разам з моладзю Рыма і ўдзельнікі міжнароднай сустрэчы лідараў і арганізатараў сусветных дзён моладзі. Гэта дэлегаты 85 краін свету. У абмеркаваннях на сустрэчы ўзялі голас таксама прадстаўнікі манаскіх грамад асацыяцый каталіцкіх маладзёвых рухаў. Усе яны з цікавасцю праслухалі справаздачы і парады гаспадароў мінулагодняга сусветнага дня моладзі. Кёльн тады рыхтаваўся да сустрэчы пакалення моладзі папы Ян Паўла II, але без яго, яго ўжо не было з імі. Папа Бенедыкт XVI менавіта ў часе гэтага дня ў сябе на радзіме ў Германіі зразумеў, як прыпамінаў пазней, як неабходна сучаснаму свету не даць забыцца на любоў. Менавіта адлюстраванне Божай ласкі да кожнага сына чалавечага ва ўсіх праявах адзіна любоў у эпосе глабалізацыі можа выратаваць чалавецтва. І маладыя, так прагнучы любові і часта прымаючы за яе нешта падманлівае, адчулі голас новага папы. Цяпер у пальмавую нядзелю з ім сустрэнуцца італьянскія нукі і дзяўчаты, адзначваючы дзень моладзі на дыяцэзальным узроўні, а таксама аўстралійцы, што прымуць з рук маладых немцаў крыж сусветнага дня моладзі. Дык на прайшоўшы сустрэчы арцыбіскуп сіднейскі кардынал Джордж Пелл расказаў тым, як яны вядуць падрыхтоўку да вялікага свята юнацтва ў Аўстраліі на будучы год. Крыж, які прымуць ягоныя маладыя суайчыннікі пасля святой літургіі, якую ўзначаліць у пальмавую нядзелю святейшы Отец, ўжо ад панядзелка 10 красавіка пачне сваё доўгае падарожжа да свята моладзі. Ён пабывае ў краінах Еўропы, Афрыкі і Акіані. У чэрвені 2008 году крыж сусветнага дня моладзі прыбудзе ў Сідней.